Дори в разгара на малък сечко февруари, човек живее с усещането за приближаващата пролет. А тя е истински красива и се преживява с всички сетива сред природата. Събуждащите се за нов живот, весело шумтящи рекички, поточета, сред свежо-зеленикавите дравчета, с песните на бодри пъстроглавци. Да, драги слушателю, пролетта иде! България, родната ни земя, е красива и вълнуваща. Сигурен съм, че всеки от вас може лесно да се сети за прекрасна лична история, свързана с нашите си поля, гори, планини и върхове. Из тях се разхождаме на воля с приятели, срещаме други туристи с румени страни. Дружески се усмихваме с хубавия поздрав. Добър ден! Здравейте! Приятна разходка! И някак в планината всички сме равни. Всички сме отишли за едно – да бъдем близо до природата. Близо до самите себе си. Но има и още нещо, даже по-важно. Всеки човек носи отговорност към природата. Поне мен така са ме учили да възприемам горите, планините като къща. Пазиш я, грижиш се за нея, поддържаш я, стараеш се да бъде уютна и приятна. Горите, планините, реките, природата като цяло, трябва да са поне толкова хубави, колкото си ги заварил. Поне така казват моите родители и за тях планината специално има много важно място в живота им. Сигурно с леко объркване се питате дали наистина слушате поредицата «Историята оживява» или сте попаднали на някой еко-подкаст. Няма грешка, мили слушателю. Това си е твоята позната среща с историята на българските земи, а твой разказвач все така съм си аз, Боян Бочев. Причината за вдъхновеното ни начало ще ти се разкрие съвсем след малко.
Ого, бачо, то си за много години.
За много години.
Обаждам се на един от верните си приятели, Тодор. Или както си го наричам, Бачо Тоци.
Как сме, какво правиш?
Втори ден на снимки.
Тодор е фотограф, режисьор и оператор на видеа. Преди всичко, човек на място. Отскоро двамата имаме ексцентрично хоби. Величествените дървета, секвоите. Интересуваме се къде ги има в България, кога и от кого са били засадени, приблизително на каква възраст са. Сигурен съм, че и вие добре разпознавате тези дървесни гиганти с червеникав цвят на кората и величествена корона. Секвоите в диво състояние се срещат на различни места по света. Видът е широко разпространен в почти всички субтропични и достатъчно топли умерени зони. Лично аз бих отличил секвоите в Калифорния по Тихоокеанското крайбрежие, видовете в Китай, Нова Зеландия, Австралия и европейските части на Русия. А къде са секвоите в България? Краткият отговор на най-неочаквани места из цялата страна. Най-познатите сякаш са секвоите в двора на Боянската църква, посадени лично от княгиня Елеонора и княз Фердинанд. Популярни са гигантите на гаровия перон в град Пирдоп, донесени специално от Канада. А най-старите и най-големите се извисяват в местността Ючбунар, в района на кюстендилското село Богослов. Разбира се, по отношение на секвоите, жителите на София сме привилегировани. В Борисовата градина, в сърцето на столицата, човек може да се възхити от гигантското дърво в близост до квартал Изгрева. То е наричано секвоята на учителя Петър Дънов. А легендата разказва, че то е негов подарък лично от царското семейство. Разхождайки се с Бачо Тоци из Борисовата градина, стигнахме и до гигантските секвои при тенис-кортовете на Българска федерация по тенис. Отляво на централния корт лесно ще забележите двете дървета, които гордо се извисяват. Излизайки от тенис-комплекса, погледите ни забелязаха друго любопитно дърво.
А, Бачо, и тук има секвоя. Има и някакъв паметник.
Отново гигантска секвоя. Чакай. Само, че този път зад разкъсана ограда. Точно до алеята. Пред въпросната секвоя забелязахме паметник. Или по-точно постамент на бюст паметник. На него пишеше:
В. Попов, В. В. Попов, лесовът убит на 2-2-1912 година в село Лъджене, Чепинско, при служба на българските гори.
Ето ти още няколко загадки. Кой е този В. Попов?
Това пише.
Защо паметника му е на това място в Борисовата градина? Какво е станало всъщност с бюста на паметника? Защо и при какви обстоятелства е бил убит? Потърсих в интернет пространството, открих статии, разказващи за съдбата на Васил Попов. Оказа се, че лесничея Попов с времето се е превърнал в символ за честността, принципността и борбата срещу рекета и корупцията. Каузата на старозагореца Васил Попов е била опазването на българската природа.
Толкова активен, бурен и разнообразен е живота на Васил Попов, че той наистина е като един интересен разказ за това как човек трябва да преживее служебната си кариера и каква е цената, ако той иска да бъде принципен и честен. За съжаление, много висока цена плаща Васил Попов.
Снежана Маринова, изследователка на историята на Стара Загора, краевед и съавтор на книгата «Мозайка от миналото на Стара Загора».
Васил Попов е син на известната учителка, тя е известна не само в Стара Загора, в националната ни история, учителка, дарителка, благодетелка, възрожденка Теофано Попова. Той е роден в Стара Загора през 1878 година, през октомври. И целият живот на Теофано Попова и на нейните деца е белязан с един особен трагизъм, защото Теофано Попова е родена в семейство на един заможен човек. Баща ѝ е бил много активен гражданин към всичко друго, църковен настоятел, училищен настоятел. И тя още на 5 годинки тръгва на училище, нещо, което не е характерно за жените от тона епоха. После завършва гимназия, разбира се, и много млада е предложена за учителка и започва учителската й кариера. И 2 години след като започва учителската си кариера, Теофано Попова се омъжва за Васил Папазоулу. Това е също от една известна видна старозагорска фамилия, която е така била сред влиятелните хора в Стара Загора. И нещо, което е много важно да се отбележи, че нейният съпруг, дори и след раждането на децата, имам предвид, това е още до освобождението, той не я спира от учителската професия, а тя продължава да учителства дори и без заплащане.
Една модерна майка, 140 години по-рано в нашата история.
Както бихме казали сега, еманципирана жена.
Да,
но важното е, че тя има подкрепата на своето семейство и на своя съпруг. И А в семейството на Теофанопопова се раждат две деца, две момчета. Първото Димитър и втория е Васил Попов. Но живота на семейството е белязан от руско-турската война 1877-78 година, опожаряването на Стара Загора, кланетата, и тогава семейството заедно с сина Димитър е принудено да мине Балкана и те стигат до Свищов. След освобождението през 1878 година, през началото на годината, се завръщат в Стара Загора с малкото двугодишния Димитър, но в разразилите си епидемии тогава съпругът на Теофанопопова почива и Васил Попов всъщност се ражда няколко месеца след смъртта на баща си, през октомври 1878 година. И като че ли тези трагични събития, както вече споменах, бележат целият живот на и на майката, и на децата. Защото сега предварително ще кажа, единият син Димитър, който е учител, по-късно е учител в Свищовската търговска гимназия, се самоубива и така остава и неизяснено дали е убийство и самоубийство. А пък за Васил Попов вече знаем, че на 2 февруари 1912 година пък той е застрелян.
Да.
Село Чепино във връзка с неговата дейност като лесниче и като горски работник.
Да се насочим, ако искате, така към неговите първи стъпки в образованието.
Все към пак, Васил Попов, да.
Да, към Васил Попов син. Нали, така, така. Васил Василев Попов.
Той, да, той е кръстен на баща си. Трябва да отбележим, че Теофано Попова по това време, 1878 година, много, както всички други учители, тя много често е премествана от град в град, пък и самата обстановка икономическа я принуждава да се мести. Той отначало учи при майка си, която е учителка в Казълнък, после в Севлиево, пак където се мести Теофано Попова, после в Солун, защото тя отива в Солунската гимназия и в Пловдивската гимназия. Завършва всъщност Пловдивската гимназия и през лятото на 1898 година Васил Попов завършва, както подчертават с отличие, горската академия в град Лемберг, Австро-Унгария. Това е днешния град Лвов в Украина.
Да.
И по време на учението си той преминава известен стаж в лесничействата в Чехия, което му дава много знания допълнително. Освен това, усвоява няколко езика. Владее чешки, руски, полски, а също така френски и турски. И непрекъснато у него има един стремеж да се развива професионално, да събира професионален опит в горското дело. И за това той по-късно и пътува и в Русия, и в Франция, и в Швейцария.
Да, всъщност можем да кажем, че постоянно е бил наясно с тенденциите. Абсолютно. В своята професия.
Да.
И някак си е през целия му живот, ние сега тепърво ще говорим и за професионалната му кариера, той е искал най-доброто за страната си. Най-доброто за горите на България, една ценност.
За съхранението, да. За отглеждането на горите в България. Вие сте абсолютно прав, да.
Добре, след като научихме наистина колко високо образован за времето си, а мисля, че и за днешно време се връща в България, да, да. Васил Попов, как започва неговата работа в горското стопанство, къде първоначално работи и с какво се отличават така първите му години като лесничей в горските стопанства на България?
Той с голям ентусиазъм, разбира се, започва работата с идеята, че всички тези знания, които е придобил, ще приложи в грижата за българската гора. Най-напред е назначен като лесничей в Радомир И тук искам още веднъж да обърна внимание на нещо много интересно, което винаги прави впечатление почти за всички професии, че в уния години специалистите много често са местени от място на място, както учителите, така и училищните инспектори и икономическите специалисти, така и той след известно време е преместен в други лесничейства, но както по-късно ще разберем от самата биография и от дейността на Васил Попов, причината не е само в това всеобща тенденция за преместване на специалистите, за движение на специалистите, но и в характера на неговата работа и в неговия човешки характер. Много хора, които са работили с него, го определят като огнен човек, т.е. много запален в работата си. Някои пък го определят като ексцентрик, като дори като луд, защото е бил наистина фанатик в добрия смисъл на думата в своята работа. И само една такава статистика. За 6 години Васил Попов е уволняван 3 пъти и е местен 15 пъти. Което си е рекорд.
Абсолютно. Наистина.
Той е в Батак, в горските стопанства, Провадия и в Стара Загора е бил, и в Асеновград. Въобще много е широка географията на неговите места за работа.
Варна, даже Варна, Малко Търново.
Малко Търново, да. И в Дорково, в Костандово, къде ли не. Защото през цялото време на своята професионална кариера той пише рапорти, пише писма, когато се сблъсква с нередности и с проблеми в грижата за българската гора.
Всъщност това прави... да кажем, че е причината той да бъде преместван. Това е основната причина.
Това е една от причините, защото той не може да понесе тези злоупотреби с гората, с българската гора. И когато пише рапорти, естествено, силните тогава на деня реагират срещу него и го преместват. И казвам така на жаргон, именно тази негова непромиримост му изяжда главата.
Заедно с рапортите си, лесничея Васил Попов пише статии, разкриващи значими злоупотреби при стопанисването на българските гори. Старозагорецът пробира пътищата си, когато трябва да изнесе пред света недобросъвестни практики. Често пъти негови разобличаващи текстове се публикуват на страниците на издания в периодичния печат. Подобни статии лесничея Попов пише във вестниците Пряпорец, Камбана и най-първо списание Лесовъдска сбирка. Точно там през 1900 година излизат първите му материали. Когато чашата на несправедливостта, злоупотребите, на опустошенията на горите преляла, лесничея Попов с оскъдни средства започнал свое начинание. Нарекал го Бранище. Това списание се стреми чрез справедливо, огнено слово да изнесе пред обществото потресаващи факти за грозна корупция. За да добиете по-добра представа за защитаваните от лесничея Васил Попов идеи, драги слушатели, предлагам ви следния отказ. Представям ви част от програмата на списание Бранище, публикувана в брой първи, излязъл през 1906 година. От всички страни се говори и пише, че горите в България са изложени на ужасни опустошения. Самото Министерство на търговията и земеделието не отрича тея грозни факти из нашия политико-икономически живот. При това положение на горите ни, обществото изисква да бъде напълно осветлено за съдбата на едни имоти
изчезването на които гибелно ще се отрази върху благосъстоянието на селското ни население. Въобще, върху икономическия напредък на цялата ни страна. За да се опустошават горите в България, способстват множество фактори, повечето от които, особено за по-широките кръгове от съзнателното ни общество, са или неизвестни, или пък тъмни, поради своята особеност. Ние си туряме за задача да разгледаме тези фактори по-обстоятелствено в колоните на списанието си, като същевременно се постараем, доколкото ни позволяват силите, да укажем и мерките, които ще трябва да се предприемат за отстранението им или пък за смекчаване тяхната вредност. В тая трудна задача ще се ръководим от началото Simc Ira Estudio, т.е. никому няма да угодничим и никого няма да разгневяваме. Ще третираме напълно обективно въпросите по това нещастно наше горско дело. Какви са били времената в България и каква е съдбата на защитниците на българските гори, нека чуем тази зловеща статистика, обобщена от Снежана Маринова. В защита на служебния си дълг
са убити 685 горски служители и от тях 21 ли се увади.
Ние с вас в предварителния разговор си обсъждахме, че онези години, началото на 20 век, за съжаление, дяволски приличат на сегашното време, тъй като отново по някакъв начин Васил Попов и неговите честни и съвестни колеги лесничеи са се борили срещу икономически зависимости на българската държава. Зависимости, от които е страдала природата на България.
Да, и той попада в една политическа въртележка, защото когато се сменят министрите на земеделието, на горското стопанство, всеки, понеже знае, че той от една страна е авторитетен, но от друга страна е непримирен, всеки иска да го привлече към себе си. Но Васил Попов не прави компромиси с съвестта си. И оттам се още в началото, през 1902, след това през 1906, пък особено остро през 1909 се пораждат тези конфликти с тогавашните министри и с началника на горите в горските стопанства в България.
Да, нека да кажем така за историята. Никола Геннадиев
е министър на... Геннадиев, Ляпчев, да. Байкушев, това са... и всъщност тук може би да споменем откъде могат да се почерпат всички тези сведения и че информацията наистина може да се счита за истина. Първо, голяма част от неговите писма са отпечатани в периодичния печат по това време, в специализираните издания, които се излизат тогава, свързани с горското стопанство. А през 1906 година той на свои средства, със свои средства, започва да издава в Стара Загора списание Бранище.
Да.
И това списание Бранище излиза до неговата смърт. Малко след смъртта му негови колеги се опитват да продължат, но излизат няколко броя.
А само
в това списание се публикуват статии срещу корупцията, срещу политическите игри в горските, по този проблем на горите в България.
Аз само ще си позволя да ви допълня, чисто и за нашите слушатели, тъй като тези материали ги има в архивите. На страниците на списание Бранище, да подчертаем с вас, обширното изследване на Васил Попов, озаглавено «Горите в България». Там много точно могат слушателите да добият представа. Също така статията «Концесионната експлоатация на държавната гора Лунгоза». А също аз държа да подчертая, защото ми направи впечатление – колко писма и сигнали са получавани до редакцията на списание Бранище от различни краища на страната? Силистра, Пещера, село Рила, Искрет, Софийско, да не ги изброявам. Сигнали за нередности, свързани с българските гори.
Българската гора и с експлоатацията, безжалостната експлоатация на българската гора. Това още веднъж доказва наистина какъв грандиозен е бил проблема тогава и колко наистина е имало нужда от решаване на този проблем. За съжаление, това не става с особен успех. По това, което е публикувано и което има като документи, може ясно да се фиксира, че всъщност големият проблем, свързан с трагичния му край на Васил Попов, като че ли започва от 1909 година и завършва на 2 февруари 1912 година, когато изстрел от Неемен убият прекъсва живота му.
Така завършва първата част от разказа за лесничея, за честния и почтен горски служител Васил Попов. Следващия епизод на Историята оживява ще ви предложим още детайли за живота и работата на този позабравен, но заслужил българин. Автор на поредицата съм аз, Боян Бочев. Благодарности към Снежана Маринова, изследовател на историята на Стара Загора, краевед и съавтор на книгата «Мозайка от миналото на Стара Загора». Тя е специалният ни гост в това издание, а и в следващото, на «Историята оживява». За присъствието на нашата поредица в стриминг платформите се грижат колегите от дигиталния отдел на Българско национално радио. Звукорежисьор е доктор Десислава Георгиева. За статията в сайта на Радио София се грижи колегата редактора Людмил Фотев.